Adibilisumma Oromo itta deen gaddabaasin geggeessitoonniif miseensonni isaa hidhamaa akka jiran ta'uu dubbatee jira. Waa'ee namoota hidhaman kana raayyaa ittisa biyyaa koomishinii poolisii federaalaa Finfinneerraa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin goon hin milkoofne. Ibsaa mootummaan torban dabre baaseen garuu namoota hidhatanis ta'e otoo hin hidhatiin socho'an 835 to'annaa jala oolchuusaa dubbatee jira mootummaan. Naakoor Malkaatu naqamtirraa gabaase.
Miseensa shanii gumii abaa'oo kan ta'an obbo Mikaa'el Booran eenyufaa akka hidhaman gaafannee jirra. Maaliif akka hidhaman illee ibsanii jiru.
Qabamuun isaanii dhugaadha. Gaarii jabeessa gabbisaa miseensa shanii gumii fi gaafatamaa damee siyaasaati. Isa wajjin miseensota gara nama jaha ta'anitu qabame. Humnootni xiqqaa mootummaa Itoophiyaatu qabee hanga odeeffannoo qabna. Nama tokko waan balleessanii qabame waajjira keenya waajjira guddaa kan gullalleetti hojiirra oolanii achi yeroo baanii qabaman jechuu dhageenyu akkan isaa kolonel Gammachuu Diriyaan isaa tokko bakkadhaa jedhamu naannoo Meeksikootti akka qabame dhageenyeerra miseensotaaf deeggartoota dabalisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti qabaa jiru gara namootaatti guuraa jiru balleessaadhaan walitti mul'atu hidhaan yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jiru. Dhiibbaadhuma siyaasaa mootummaan Itoophiyaa bilisummaa Oromoo irratti godhaa jiru malee balleessaa hojii walitti hidhatu ni fakkaata.
Waa'ee hidhamuu namoota kanneenii akka jaarsaa mootummaa gaafatan illee ibsanii jiru. Obbo Mikaa'el guutuu Oromiyaattis miseensotaaf deeggartoonni abaaboo hidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee hidhamuu namoota jedhamanii ilaalchisee gama mootummaatiin qulqulleeffachuuf yaaliin goon hin milkoofne. Oduudhuma walfakkaatuun itti gaafatamaan indoktirineeshinii fi sabquunnamtii koomaand poostii naannoo lixaa kolonel Geetannat Adaanaw walitti bu'iinsaaf jeequmsa lixa Oromiyaatti uumame walqabatee namoota shakkaman to'achuu itti fufnee jirraa jedhan koomaand poostiin ibsa torban darbe baaseen namoota hidhatanii akkasumas osoo hidhatiin socho'an 835 to'ataman malee kanneen biroos to'atamaa jiraachuudha kan isaan dubbatan. Gabaasni isaa qophaa waan jiruuf dhibbana ifa taas jedhanii jiru. Waa'ee namoota to'annoo jala oolanii ilaalchisee ibsa itti aanus nuuf kennanii jiru.
Wanni godhamaa jiru ebaluudha kan jedhu otoo hin taane eeruu uummatarraa dhufuun kan ta'udha. Wanni isaan gaafachisu waan jiruuf gaaffii uummatarraa dhufurraa kan ka'edha.
Shakkamtootni godinaalee lixa Oromiyaa fi Benishaangul Gumuzitti argaman shan jechuunis Wallagga Baha Fiixaa, Qeellem Wallaggaa, Benishaangul Gumuz keessaa immoo Shamaashiif Matakkalitti tasgabbiin akka hin jiraanne godhaniiru jedhamanii kan hidhaman yommuu ta'u, adeemsa qabu keessatti kan ofumaan harka kennatan yookaan kan miidhaman yoo jiraate jennee kan gaafanneef akkas jedhanii jiru.
Kanneen boji'aman ni jiru. Kanneen qabamanis ni jiru. Walumaa galatti kan ilaalchisuun immoo mootummaarraa ibsa isaa torbanii keessatti kan tuqamedha. Hamma kanatu boji'amee hamma kanatu akkana ta'e kan jedhamu deemsa qulqulleeffachuutiin booda kan ibsamu ta'a. Eenyu kan kana godhaa jiru kan jedhus qorannaa teeknikaatiin eega ilaalamee booda shakkamtoonni qaama dhimmisaa ilaallatuun eega qoratamanii booda ibsama jennee eegna.
Namoonni kunneen yeroo to'annaa jala oolanis eeggannoowwan taasifaman ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Kanneen qabne guutummaatti dhibbarraa dhibbatti kan of eeggannoodhaan godhame jedhamee fudhatamuun hin danda'amu. Qorannaan godhamee qulqulleeffatamaa jechuudha.
Shakkamtootni iddoowwan turtii yeroo naannolee Oromiyaaf Benishaangul Gumuzitti akka argaman ibsanii inni isaanii erga qoratamee booda kan bilisa ba'an ni gadhiifamu kan akka raawwatan ammoo seeraan gaafatamu jedhanii jiru. Shakkamtootni erga koomaand poostiin to'ataman booda godinaalee shanan ibsamanitti akka tasgabbiin deebi'aa jiruu fi tajaajilootni addaan citanii turanis eega lama akka jiran kolonel Geetannat Adaanaw ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa naqamteerra.